Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, kalbame apie kryžiaus Jono mokymą, apie Dievo patirtį, kaip patirti Dievą. Ir kaip tik praeitą kartą mes priėjom iki tos vietos, kada jisai sako, kitaip Dievo nepatirsi, kaip tik per Jėzų Kristų. Na ir šioje vietoje tikrai reikia pastebėti, kad nors ir jo raštuose Jėzaus vardas minimas tikrai nedažnai, bet Jėzus kaip asmuo kryžiaus Jonui buvo labai svarbus. Tikrai jisai kalbėjo apie Jėzų, kuris pripildė būtent jo sielą skurde. Tai reiškia, kad skurdas, dvasinis skurdas, apleistumo skurdas, tas silpnumo patyrimas. Iš tikrųjų, tai buvo ir Jėzaus patirtis, taip Jonas sako. Pats kryžiaus Jonas yra Toledo vienuolyne, Toledo vienuolyno kalėjime, reikėtų taip sakyti, tikrai iškentęs ir pažeminimą, paniekinimą, atstumimą, pajoką. Taigi, sakytume, tiek kūno, tiek dvasios kančias jis taip pat yra patyręs. Ir jo manimu, kad būtent ši patirtis ir yra ta Dievo patyrimo galimybė. Vadinasi, jis nori pasakyti, kad Dievas save dovanoja būtent per tas patirtis, kurias yra ir pats iškentė šitoje žemėje ir labiausiai jis yra patiriamas būtent tose apleistumo patirtyse. Kryžiaus Jonas sako, Dievas yra viskas ir dovanojantis Dievas taip pat yra tas, kuris dovanoja viską, ne kažką, bet viską. Bet ar turim pasiruošę tą sielos erdvę, turim tokią, kad mes galėtume priimti viską, o tas viskas tai yra pats Dievas. Taigi viskas ir niekas tam tikra prasme sutampa. Dėl to jis nori pasakyti, kad viską pasieksi per nieką. Viskas yra arčiausias niekume. Tada, kada tavyje yra visiška tuštuma, arba visiška naktis, arba visiškai patiriamas tas didysis skurdas, silpnumas. Na ir galim aptikti tokius du momentus, kurisai kalba apie tą Dievo patirtį. Tai būtų vienas momentas kopimas į Karmelio kalną veikale, kur jis pabrėžia tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu, kada tau nelieka jokios kitos atramos, o kitaip tariant, skausme tikrai nei vienas žmogus negali tavęs paguost, tikram skausme. Tik pats Dievas, dėl to žmogus ir ieško dažniausiai Dievo tamsoj, vienišume, ligoj, tada, kada jis tą skausmą patiria. Dvasinėje giesmėje jisai kalba apie Dievo patirtį kaip apie tam tikrą nuotykį, kaip jis vaizduoja tą patirtį kaip kelionę. Tai vat jeigu dar kartą mes prisimintume tuos abu momentus, apie kai kuriuos jau mes esam kalbėję, taigi jeigu dar kartą prisimintume tą pirmąjį variantą, kurį jisai aptarė kopime, kada pabrėžiamas tikėjimas, remtis vien Dievu, kai nelieka tau jokios kitos atramos, arba kitaip tariant, tai ir vyksta tavo valios pasirinkimas būtent tada, kai tu esi tokioje būsenoje, kai remiesi tik Dievu. Kryžiaus Jonas sako, niekas nei tai, nei šitai, vien tik tikėjimas lieka kaip tas vienintelis realus dalykas, nors jausmas, kuriame tu esi, tai tarsi kybojimas ore. Ir iš kitos pusės visada, kai tu tikrai tiki, tu tarsi kybai ore. Tai yra atsiplėšimas nuo žemės. Tu žemėje nieko neradai. Tai va ta būsena, jinai mumyse susikuria tada, kai mes paleidžiam visas mažiau svarbias atramas. Nes juk turime už kažko laikytis. Ir tada, kai tu paleidi visas tas mažesnės galimybės laikytis, už kurių tu pirmiausiai grebiesi iš to žemėje, bet jos visos tokios netikros arba praeinančios, tai vat tas kitas kažkas yra pats Dievas, į ką tu kimbi. Tai būtent tą kažką kaip kitą, kaip paskutinę galimybę jis ir įvardina kopime į Karmelio kalną 22 skyriuje, kada jisai sako, va tada, kai tu tarsi grebėsi už paties Dievo, tai šita patirtis, jinai kažkaip priverčia susivokti visame kame giliau. Kitaip tariant, tu imi suvokti visų dalykų esmę, bet kad iš tikrųjų tu prieitum būtent šito pasirinkimo, mes turim dar pasikartot, kasgi buvo ten anksčiau toje knygoje parašyta, ten kiekvienas skyrius yra svarbus, bet labai trumpai priminsiu, vat būtent apie ką jau mes ir esam kalbėję, kad visų pirma, tai tikėjimas pasireiškia per mūsų troškimą susitikti su Dievu. Ir tas susitikimas su Dievu įvyksta tamsoje, bet tikslas yra vienybė, ne šiaip ne iš įdomumo, iš žingeidumo, bet tu suvoki, kad Dievas yra viskas ir tave pasotint gali tik vienas Dievas. Ir taip pat kalbėjom apie tai, apie ką ir Kryžiaus Jonas moko, kad visos trys teologinės dorybės mus veda į vienybę su Dievu. Pojūčiai, savokos čia neturi didelės reikšmės. Pojūčiai ir savokos jos lieka tarsi pakalnėje. Jeigu tu nori kilti į kalną, tai tau gali padėti tikėjimas, viltis ir meilė. Ir labai taip pat svarbu, kaip jisai pastebi, keliaujant šitoje kelionėje, evangelija. Kai jis sako įsivaizduoti ir mąstyti evangelijoje esančias scenas. Bet jis sako, kad gali ateiti tas laikas ir jis turi ateiti, kada reikės palikti visus įvaizdžius ir tą troškimą ypatingų patirčių. Jų nereikėtų siekti, nes tos ypatingos patirtys neperteikia paties Dievo. Bet, kaip jisai sako, kartais Dievas atsižvelgdamas į konkretaus žmogaus poreikius gali suteikti šias patirtis, bet vis dėlto jos gali būti tiesiog klaidingai interpretuojamos. Ir net šventajam rašte jisai sako, kartais ir Biblijos veikėjai ne visiškai teisingai suprasdavo Dievo pranešimus. Ir nors Dievas kartais, kai žmonės prašo ženklo, atsiliepia, bet tai nereiškia, kad būtent tai yra geriausia, kas gali atsitikti. Ir kaip jis sako, kad tie prašymai ir Dievui, kažin ar tai patinka, kaip mums jie patinka. Taigi jis sako, ir senojoje sandoroje žmonės prašė ženklų ir ėmėsi ypatingais reiškiniais ir pranašystėms sapnais, buvo ten įvairių spėjimų ir, kaip sako, jie teisingai darė, todėl, kad buvo būtent toks laikmetis ir, kitaip tariant, Jėzaus dar nebuvo. Taigi, kai jau atėjo laikai, kai Jėzus tikrai yra, tai ar verta to siekti, ko žmonės siekia, kol dar Jėzaus nebuvo. Taigi, kaip jisai sako, tai kogi dabar reikia siekti, jeigu kas nors paklaustų. Tai į ką dabar reikia žiūrėti, tai kas čia yra svarbiausia. Ir Kryžiaus Jonas sakytų, tikėjimas, tikėjimas, tikėjimas. Bet kasgi yra po šiuo žodžiu? Jis sakytų, tikėjimas ir pasitikėjimas Jėzumi Kristumi. Nes Dievas tapę žmogumi, arba kitaip mes sakom, tėvas, dovanodamas sūnų. Sūnus yra būtent vienintelis tas, į kurį tėvas sudėjo visą savo žinę. Ir be jo nėra geresnės žinios. Jis tą žinę pasakė visą iškart per sūnų. Ir jis tą žinę ištarė vienu metu. Jis pasakė tą vienintelį žodį ir daugiau jisai neturi reikalo mums kalbėti. Jisai paliko tai, kas yra stipriausia. Tai jis nori pasakyti, kad Jėzus yra vienintelė tiesioginė priemonė pasiekti vienybei su Dievu. Būtent Jėzus yra tas, į kurį vienintelį mes turėtume žiūrėti. Jis yra ta dovana, kuriai skubiai reikia padaryti vietos ir erdvės savo sieloje. Taigi, ta erdvė mūsų sieloje tai turi būti širdis atsivėrusi Kristui. Dėl ko Paulius sakė, būkime tokio nusistatymo kaip Kristus. Būkime tokios dvasios. Ir dvasios liepsnoje Jonas būtent ir rašo apie tai, kad tą tokį žmogišką tuštumą gali pakeisti ta didesnė pilnatvė, kad tą tuštumą turi užpildyti ta didesnė pilnatvė. Nes būtent tas nieko buvimas sieloje gali žymėti ir tą buvimą be Dievo, kada nėra to visko. Ir antra vertus, tas niekas nada gali būti kelias į tai, kad atsirastų erdvės Dievui. Taigi Dievas yra viskas, todo, kaip jisai sako, o niekas yra nada, bet taip pat nada yra tas nusižeminimo kelias. Jis rašo taip, Dievas tapo nebyliu ir nebeturi ką pasakyti, nes tai, ką anksčiau pranašams kalbėjo dalimis, per jį, per savo sūnų pasakė mums viską, dovanodamas mums viską, ir tai yra Jėzus. Taigi Jėzus yra viskas. Ir jeigu jis yra viskas, tai tuomet jame yra ir tas visas gėris, kuris yra Dieve. Reiškia, jame yra visos tos charizminės dovanos, visos religinės patirtys, visi antgamtiniai reiškiniai, visos išvalgos, pakilimai, visas dvasinis tobulėjimas, viskas. Reikia save nukreipti į Kristų. Taigi svarbiausia, kaip jis sako, tikėjimas Jėzumi Kristumi. Ir tas tikėjimas gali tau pasitarnauti kaip teisingas gyvenimo būdas, dėl ko Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Vadinasi, kad ne kažkas kita, kas pastumėja pažinti Kristų, yra taip svarbu, bet pats Kristus. Dėl to jis ir sako, kad visi kiti dalykai, ar patirtys, ar pamaldumo būdai, sakytume, ar kas tik mes pagalvotume, ar tos pačios charizminės dovanos, nei visą tai reikėtų susitelkti, bet į patį Jėzų Kristų. O tie kažkas, tie visa kita gali būti tik tai pagalba, per ką mes galim keliauti link jo. Ir visa šita samprata kryžiaus Jonui teikė viltį ir džiaugsmo šaltinį, dėl ko jis ir sako, kad tikėjimas visada eina kartu su viltimi. Ir jeigu tu turi tikėjimą, tu turi viltį. Kaip jisai rašo, netimsi iš manęs mano Dieve to, ką kartą tu man davei savo vienatinėme sūnuje Jėzuje Kristuje. Jame man atidavei visą, ko aš tik galėčiau trokšti. Todėl aš džiaugiuosi, nes tu nedelsiai, jeigu aš ir nelaukiau. Kitaip tariant, kad pats Dievas žino visus mūsų poreikius. Jis sako, didžiausia dovana yra ne vien tai, ką Jėzus pasakė, bet didžiausia dovana, kad jis pats yra. Jis yra tas žodis, kuris mums apsireiškia, jis yra tėvo mums dovanojamas ir jis mums kalba pačiu savimi. Taigi, sako, žodis kartą ištartas istorijoje, jis yra gyvas amžinai. Tikėjimo įvykis tai yra įtikėjimas ne į istorinį Jėzų, bet į tą gyvą, kuris yra visada, čia ir dabar. Taigi, sako, kad kiekvienas, kuris dabar norėtų klausinėti apie Dievą ar gauti kokį nors regėjimą ar apreiškimą iš Dievo, tai pats Tėvas jam atsakytų. Jei viską esu aš tau pasakęs per savo žodį, tai yra per sūnų, ir nebeturiu kito žodžio, tai ką dar galiu tau pasakyti ir apreikšti, kas būtų daugiau už tai? Nukreipk akis tik į jį, nes jame jau esu viską pasakęs ir apreiškęs, ir jame rasi daug daugiau, negu tu prašai ar trokšti. Jis yra visas mano kalbėjimas ir atsakymas. Jis yra visi regėjimai ir visas mano apreiškimas. Ir aš jums tai jau pasakiau, aš jau atsiliepiau, atskleidžiau, apreiškiau, dovanodamas jį jums kaip broli, kaip bičiulį, kaip mokytoją ir kaip didžiausią dovaną. Taigi remtis Dievu reiškia remtis Jėzumi, pasitikėti juo, sekti jį. Jis yra viskas. Ir šia prasme, kad tai negali būti tik tai žinia protui, ar ne? Tai yra žinia gyvenimui. Ir reikia gyventi Jėzumi Kristumi. Tai va čia yra tas tikrasis pasitikėjimas Dievu, kada tu seki Jėzų Kristų, kada tu gyveni jo dvasia, kai tu esi kartu su juo. Antras mūsų paminėtas dalykas, tai yra kryžiaus Jono mokymas dvasinėje giesmėje. Ir ten jisai jau kalba apie širdies tamsą. Jeigu mes tikėjimą galėtume daugiau prilyginti žinojimui, ar ne, nes tikėjimas prasideda ten, kur baigėsi žinojimas, kitaip tariant, nu, tarsi pratęsia proto galę tikėjimas, tai dvasinėje giesmėje jisai kalba apie mūsų centrą, apie širdį. Ir jis sako taip, kaip protas gali aptemt, kaip aptemsta per netikėjimą, taip širdis gali aptemt, kada tu prarandi ryšį su Dievu, tu jautiesi be šaknų, be namų. Ir čia jisai pasirenka įvaizdį iš giesmių giesmės, kalba apie Kristų, kuris yra sielos sužadėtinis. Ir siela būtent yra kaip Kristaus sužadėtinė. Taigi sužadėtinė ieško sužadėtinių ir ji nenurims, kol vat, būtent nesusitiks su tuo, kuris yra jos širdyje. Ir čia jis pabrėžė meilę. Jis sako, meilė išveda žmogų į kelionę. Tai reiškia gilyn į save patį. Gilyn tai reiškia į savo centrą, į savo širdies centrą. Ir dvasinėje giesmėje galima sakyti, kad tas jo kalbėjimas yra tarsi nuolatinis bangavimas, kada kiekviena banga tarsi visai aiškiau atskleidžia tai, ką jisai nori pasakyti. Ir tie apmąstymai būtent yra kaip sužadėtinė leidžiasi ieškoti sužadėtinių. Kitaip tariant, siela ieško Jėzaus, apmastydama jo gyvenimą nuo gimimo, gundimo, mokymo, išgydymo, maldos, jo senos alyvų sode, kada jis krauju prakaituoja, per jo kančios apmąstymą iki pat prisikėlimo slėpinių. Taigi jis sako, vat, tas, kuris seka Jėzų, jisai eina jo keliu, jis vis gali paėjėti vis toliau. Mes žinom, kad pati Jėzaus kelionė yra 30 metų tylos ir kantrybės. Tai yra visiškai tylus jo gyvenimas. Nebereikalo šie metai yra paskelbti Švento Juozapo metais, nes Juozapas būtent yra tylo žmogus. Ir galim sakyti, kad savo gyvenime, jeigu mes neišgyvenę šitos patirties, tai yra puikūs metai, kada mes galim sekti ir Juozapu, kaip ir Jėzus tuos 30 metų buvo šalia jo, mokėsi iš jo tyloje, paklusnume, kantrume. Taigi ir kryžiaus Jonas sako, kad va ta kelionė paskui Jėzų, arba kaip sužadėtinė ieško sužadėtinio siela Jėzaus, tai ir yra sekimas jo gyvenimo, įsigilinant į visas Jėzaus gyvenimo detalės, reikėtų sakyti, momentus. Taigi, jis sako, kai prasideda visas tas kelias, tai labai dažnai mes save atskiriam nuo Jėzaus, ar ne? Mes kaip ta morta rūpinamės daugeliu dalykų, nors jis yra čia pat, dėl ko jis sakė, Marija išsirinko geriausią dalį, nes ji yra kartu su Jėzumi prie jo kojų. Taigi, kryžiaus Jonas sako, kai mes sieloje jaučiam žaizdą, tai mes žinom, kad Jėzus gali išgydyti, ar ne? Minios sekė Jėzų irgi, laukdamos stebuklo, ar ne? Nes Jėzus gali padaryti kažkam iš minios tą stebuklą. Tai panašiai ir mes galbūt esam ir tolėliau nuo Jėzaus, bet mes jį sekam tikėdamiesi to išgyjimo stebuklo. Ir kryžiaus Jonas sako, vis gali atsiras nauji pažinimo lygmenys, kaip tos bangos. Mes vis galim priartėti arčiau Jėzaus ir tada tu pamatai, kad tas gydytojas yra svarbiau už tavo paties žaizdą. Kitaip tariant, vis einant šituo keliu arčiau Jėzaus, kaip kryžiaus Jonas rašo, gydytojas tampa sielos namais. O Jėzaus liepiniai yra vieta, į kurią jisai priglaudžia sielą. Jisai rašo taip, į aukštumas giliai paslėptas uolos kavernas eisime, o jas įžengę ragausime granatų sultis. Taigi tos kavernos tai yra vieta, kurioje gyvenama Jėzaus dvasia, tai yra Jėzaus liepiniai. Pirmieji mokiniai, kurie sekė paskui Jėzų ir jisai sako, ko jūs ieškote, jam sako, rabi, kur tu gyveni? Tada Jėzus sako, ateikite ir pamatysite. Tai vat panašiai ir siela, kuri seka jį, jisai pakviečia į tuos savo namus ir kryžiaus Jonas pavadina į aukštas, giliai paslėptas olos kavernas eisime, o į jas įžengę ragausime granatų sultis, tai kas yra geriausia. Taigi, vat, kavernos tai yra būtent ta vieta, kur gyvena Jėzus. Jėzus, kuris kviečia sielą ateiti į jo namus, tai reiškia prisimti ir jo gyvenimo būdą, dėl ko mes sakom, Jėzau, padaryk mano širdį panašią į savo širdį, kad mano širdis būtų viena su tavo širdimi. Kryžiaus Jonas rašo taip, į šias Kristaus kavernas tikrai nori įžengti sielą, kad pasislėpusi savo mylimojo širdyje tiesiog permirktų, būtų perkeista ir apsvaigtų nuo jo mylinčios išminties. Taigi šios kavernos tai yra dangus, taip sakytume, ir dangus gali būti ir žemėje. Ir dėl ko ir sakoma, kad ir danguje bus tos kavernos, kad ir danguje yra jums paruoštos buveinės, kas nei tau į galvą atėjo, nei įsivaizduot gali, nei suprast. Kitaip tariant, Kristus yra neišmatuojama gelmė, kurios dėka tai, kas dieviška, gali tapti mums nuostabi, stebuklinga ir labai paslaptinga naujovė, taip reikėtų pasakyti. Jis kviečia į savo paties namus, į slėpinį. Na ir vėl kryžiaus Jonas rašo giesmėje, kad ir kiek slėpinių bei stebuklų būtų atradę šventieji mokytojai ar supratusio šventos sielos, dar daugiau liko nepasakyta ir netgi nesuprasta. Tad Kristuje apstu dalykų, į kuriuos verta gilintis, nes jis yra tarsi lobiais pertekusi kasykla, turinti daugybę turtingų gyslų. Taigi, kad ir kiek gilintusi, niekada netras jų galo nei krašto. Pagal kryžiaus Joną, Jėzus yra būtent ta vienintelė vieta, iš kurios siela gali gauti viską. Ir kaip jisai rašo, dėkodama ir naujai mylėdama tėvą su dideliu pasiskonėjimu ir palaima per sūnų Jėzų Kristų gyventi tą atnaujintą gyvenimą. O tas atnaujintas gyvenimas būtent yra susivienijusios su Kristumi sielos gyvenimas. Tai ir yra dangus. Kaip jis sako, žengti į Kristaus širdies kaverną, į tą begalinę erdvę, kurią pažįsta tik tėvas, bet kviečiama ir kiekviena siela. Na ir vėlgi jisai sako, jeigu norėtum pasikalbėti su tėvu apie sūnų, tai jis pasakytų taip. Pažvelk į mano sūnų, pavaldų man, bei palenktą iš meilės man, bet ir kenčiantį. Ir pamatysi, jis tau atsilieps. Taigi, pažvelk į mano sūnų, jis tau atsilieps. Vadinasi, kryžiaus Jono programa yra vis dėlto ta, kuri kalba apie tą vidinį neturtą, apie visišką tuštumą, kuri turėtų mūsų neišgąsdinti, nes ji būtų geros kelionės pradžia, tos geros kelionės, kuri veda į patį dangų. Ten, kur mes galim susitikti su pačiu Dievu. Ir aišku, būtų gerai, kad kryžiaus Jonas mus pasitiktų ir palydėtų. Būtų gerai, kad jis mums dar aiškiau pasakytų, kaip elgtis toje tirštoje tamsoje. Bet būtent kryžiaus Jonas ir pabrėžia tą nakties būtinumą. Ir sako, kad ta naktis jinai nebuvo svetima Jėzui. Jis sako, tai, ką aš čia sakau, tai nėra mano sugalvota. Tai tiesiog yra matoma Kristaus gyvenime. Reiškia, kvietimas tapti mokiniu, tai kvietimas eiti pro labai ankštus vartus, eiti labai siauru keliu, eiti atsižadant savęs, drąsiai imti kryžių ir būtent taip jo sekti. O tai reiškia, išvertus tiesiog praradinėti save. Prarasti savo gyvybę, bet Jėzus sako, jeigu nebijosi prarasti, tu ją atrasi. Tai yra kvietimas gerti iš tos pačios taurės, iš kurios gėrė Kristus. Ir tai yra pirmiausiai tas dvasinis kryžius ir dvasinis neturtas ir dvasinė naktis. Ir kryžiaus Jonas įsitikinęs, kad tai, ką jis čia kalba, nėra nauja. Jis sako, tai yra tiesiog evangelijos žodžiai ir vis dėlto tų žodžių negana. Jis sako, negana kalbėti apie tą naktį. Ir labai svarbu ją patirti taip, kaip patyrė Jėzus, nes jis yra mūsų pavyzdys ir šviesa ir gyventi jo dvasia, tu gali tik būtent tose patirtyse. Ir čia vat yra tas aktyvusis aspektas, nes jis kalba apie aktyvųjį nakties išgyvenimą ir pasyvųjį. Tai aktyvusis būtent mūsų įdėtos pastangos, ką mes turėtume padaryti. O pasyvusis tai mūsų ištinkančios nesėkmės, kurias mes turėtume priimti. Ir būtent Jėzaus gyvenime mes matom, kad tai buvo ne vien tik tai fizinė kančia, ne vien tik tai tas skausmas pojūčių lygmenyje, bet ir didelė kančia dvasioje. Dvasinė kančia tada, kai tu jautiesi atmestas net paties Dievo. Ir netgi galbūt tu išgyveni tokią būseną, kad tu jautiesi atmestas ne tik žmonių, visų, net pats save atmeti. Kaip kryžiaus Jonas sako, kad gal visi tavim net bjaurisi, net tu pats savim bjauriesi. Tai tuo pačiu išgyveni ir patyrimą, kad ir Dievas mane atstūmės. Ir verta įsiklausyti į vieną ištrauką. Juk daryti pažangą galima tik sekant Kristumi, tai prašo kryžiaus Jonas. Jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas, ir niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per jį. Tad nelaikyčiau gera jokios dvasios, trokštančios saldybių bei lengvumo ir vengiančios Kristaus sekimo. Kadangi sakiau, kad Kristus yra kelias ir kad šis kelias reiškia mūsų dvasinės ir juslinės prigimties mirtį, dabar noriu paaiškinti, kaip tai turi vykti pagal Kristaus pavyzdį, nes juk jis yra mūsų pavyzdys ir šviesa. Taigi, pirma, būdamas gyvas, jis tikrai mirė pojūčiams dvasiniu būdu. Juk jis, kaip pats sakė, gyvendamas neturėjo net kur galvos priglausti, o mirdamas juo labiau. Antra, mirties valanda jis taip pat tikrai buvo sunaikintos sielos, be jokios paguodos, be jokios atgaivos, tėvo paliktas gilioje pojūčių sausroje. Todėl jam reikėjo šaukti, sakant, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Tai buvo didžiausias pojūčiais patirtas apleistumas jo gyvenime. Taip jis atliko didžiausią viso savo gyvenimo darbą, pranokstantį visus jo darbus ir stebuklus tiek žemėje, tiek dangui, per malonę sutaikydamas ir suvienydamas žmonių giminę su Dievu. Kaip sakiau, tai vyko tuo metu, kai viešpats buvo sunaikintas visais atžvilgiais. Tai yra gero vardo tarp žmonių atžvilgių, dėl to, kad matydami jį mirštantį, jie veikiau tyčiojosi iš jo negu gerbė. Prigimties atžvilgių dėl to, kad ji buvo visiškai sunaikinta ją mirštant. Tėvo dvasinės pagalbos bei paguodos atžvilgių dėl to, kad tuo metu buvo visiškai apleistas, kad sumokėtų visą skolą ir suvienytų žmogų su Dievu, šitai būdamas visiškai sunaikintas ir tarsi paverstas visišku nieku. Taigi ta Dievo meilės patirtis tikriausiai ir yra, kai mes negalim jos išreikšti žodžiais. Panašiai kaip ir apie Kristų, sudarkytą, apleistą, neišeina šito paveikslo komentuot. Tai kryžiaus Jonas nori pasakyti, kad vat būtent tuose momentuose, kai nei tu pats supranti, nei tu pagalbos gali prašyti, nei tau kas gali padėti, nėra jokio komentaro, tai yra grina kančia, vidinis skausmas. Net dvasios lygmenyje, kada esi sunaikintos sielos, gilioje sausroje, be jokios dvasinės pagalbos ir paguodos. Būtent šita pasyvioji naktis yra arčiausiai susitikimo su Dievu. Jėzus patyrė tą naktį. Ir tai nebuvo vien, kaip sakėm, fizinių skausmų ar gero vardo praradimo naktis, bet būtent Jėzaus santykio su tėvu nejutimas ar sunaikinimas šiame santykyje jis jautėsi labiausiai apleistas tam, kad jis tą santykį išgydytų. Nes mes žinom, kad Adomo ir Jėvos nuodėmė prasideda nuo nusigrėžimo nuo Dievų. Irgi jų pačių valia sunaikinta santykį su Dievu. Tai vat kryžiaus Jonas sako, kad būtent ta naktis, kada įmanoma labiausiai pažinti Dievą, ne kada labiausiai kalbėti apie jį, bet kada labiausiai jį patirti ir pažinti, tai būtent per tą pragarišką tamsą. Bet jis sako, daugybė šventųjų patyrė tą pragarišką tamsą ir vis dėlto kalbėjo apie ramybę. Mistikai taip pat jie pažįsta tokias dvasios gelmes, apie kurias net sunku jiems paaiškinti ir jų nesupranta tie, kurie turi patyrimų tuose paprastesniuose lygmeniuose. Arba jeigu iš vis žmogus neturi tų patyrimų santykių su Dievu, nors greičiausiai tokių nėra. Tai vat jisai, kaip sakiau, kalba apie tam tikras tokias bangas, kaip ir Jėzų sekti, galbūt pradedi nuo tos toliausios minios, kuri tiesiog gal su pašaipa, gal su kažkokiu tik tai tokiu žingeidumo jausmu, nu įdomu, kas čia ta žmogus. Visada yra kažkokia pradžia, bet kuo tu labiau priartėsi, tuo labiau tu eisi būtent per tas naktis į pačią giliausiąją dalį. Taigi kryžiaus Jonas sako, nors nukryžiuotas Jėzus buvo sunaikintas visuose mums pažįstamuose lygmenyse, vis dėlto jis išliko toje ypatingoje vienybėje su tėvu pačiame subtiliausiame savo dvasios lygmenyje, gilesnėme ir aukštesnėme už bet kokį išvalgų protą ar jautrę širdį. Sunaikinimas ant kryžiaus tarsi nugremžė visus kitus sluoksnius, kad išlaisvintų tą patį giliausią sluoksnį, kuris ir tėvas yra viena. Nors tai buvo pats didžiausias apleistumas. Ir dėl to, jis sako, ant kryžiaus Jėzaus širdis tapo didžiulė erdvė dvasios ugniai įsiliepsnoti. Ir prisikelime ta ugnis liepsno kaitriau už visas pasaulio kaitras. Tai visko reikia išmokti iš Jėzaus, taip nori pasakyti Jonas. Žino, kad viskas, ką tu patyrėjai apie viską, Jėzus žino. Nesvarbu, kad jisai sako, galbūt tu praradai vaiką, Jėzus, jis sakytume, Jėzus to nepatyrė, bet tos kančios intensyvumas buvo toks didelis, kad jis įėmė į savo kančią visas galimas kančias. Jis rašo, kad tikrai dvasingas žmogus suprastų, kad juo labiau dėl Dievo jis sunaikina pojūčių dalį ir dvasios dalį, juo labiau jis susivienė su Dievu ir juo labiau Dievas gali atlikti savo darbą toje sieloje. Taigi tai nei pramoga, nei pasitenkinimas, nei kažkokie ypatingi dvasiniai jausmai, bet tikra kryžiaus mirtis, pojūčių ir dvasios mirtis. Tai yra vidinė ir išorinė mirtis. Ir jisai sako, ta naktis juntama kaip beprasmybė. Ir siela galvoja, o jeigu žinočiau, kad Dievas ten yra, tikrai ištverčiau. Taigi kryžiaus Jonas sako, nors tu nepatiri, tau atrodo, nieko nėra. Dievo nėra. Tau yra naktis, bet neįsigask. Dievas tikrai yra. Tau tik taip atrodo. Ir kuo gilesnė ta tamsa, tuo Dievas arčiau. Kaip jis sako, pernelyg arti ta dieviška šviesa. Ir meilė labiausiai patiriama skausmo pavidalu, taip ir Zdebskis sakė. Apie meilę, jeigu kalbam, tai visos tuščios šnekos, nes meilė yra auka. Meilė, tikra meilė, pažįstama skausmo pavidalu. Tai va tokia yra kelionė. Kelionė, kada tu pasiryšti kryžiaus keliu. Tai pradžia tarsi kybojimo ore, kada tu neįstengi kvėpuoti, ar ne? Tai ne šiaip savo tas kybojimas ore, bet tai yra kryžiaus padėtis, kada tu esi ore, net neįstengdamas kvėpuoti. Ir vis dėlto, jeigu tu prisėmi tą patirtį ir joje ištveri, nors tavo sielui vienatvė, chaosas ir nežinau, kas tik tai įmanoma, bet jeigu tu pasilieki toje kančioje, kaip kryžiaus Jonas sako, Jėzus žvelgia į tave ypatingų žvilgsnių. Tamsiausioje, baisiausioje naktyje turėk pavyzdžiui jį. Kad ir ką tektų iškesti, Jėzus prisilietė prie tos bedugnės ir ją pašventino. Jėzus nepatyrė galbūt tokio skausmo, bet jis patyrė visą tavo skausmo intensyvumą. Jis buvo sužlugdytas, išjuoktas, apleistas, nukankintas, kaip pats baisiausias žmogus, nors atėjo gelbėti kitų žmonių. Taigi, atsimink, kad niekada nesi vienas, kad ir kur reikėtų eiti, Jėzus jau ten buvo ir Jėzus ten tebėra. Taigi leisk Jėzui mirti tavyje ir prisikelk kartu su juo. Ačiū uždėmesi, su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.